50 languages. 62.
62.
Asking questions 1.
Uzdot jautājumus 1.
To learn.
Mācīties.
Do the students learn a lot?
Vai skolēni mācās daudz?
No, they learn a little.
Nē, viņi mācās maz.
To ask.
Jautāt.
Do you often ask the teacher questions?
Vai jūs bieži jautājat skolotājam?
No, I don't ask him questions often.
Nē, es viņam nejautāju bieži.
To reply.
Atbildēt.
Please reply.
Atbildiet, lūdzu.
I reply.
Es atbildu.
To work.
Strādāt.
Is he working right now?
Vai viņš pašlaik strādā?
Yes, he is working right now.
Jā, viņš pašlaik strādā.
To come.
Nākt.
Are you coming?
Vai jūs nāksiet?
Yes, we are coming soon.
Jā, mēs tūlīt nāksim.
To live.
Dzīvot.
Do you live in Berlin?
Vai jūs dzīvojat Berlīnē?
Yes, I live in Berlin.
Jā, es dzīvoju Berlīnē.